Башкортстанның барлык мәчетләрендә һәм мәхәлләләрендә Мәүлид айына багышланган чаралар башланып китте. Тантаналар Ходай йортларында гына түгел, зур мәдәният сарайларында да үтәчәк. Мөэмин мусульманнарның иң зур бәйрәмнәренең берсе булган Мәүлид бәйрәме Башкортстанда соңгы елларда аеруча хөрмәтләп оештырыла. Уфада гына түгел, башка шәһәрләрдә һәм районнарда да бу бәйрәмгә алдан ук әзерләнәләр. Һәм дини гыйбадәтләр белән бергә мәдәни чараларын да оештыралар. Быел да шушы матур гадәткә туры калдылар. Уфада үтәчәк Мәүлид бәйрәме чараларын оештыруга ел саен Ихлас мәчете имам-хатибы Мөхәммәт хәзрәт Галләм ифрат та күп көч сала. Быел да аның тырышлыгы белән бай дини мәдәни программа әзерләнгән. Аның әйтүенчә, быелгы чараларга Мәскәүдәге танылган композитор Нәйлә Фәтихова җитәкләгән Мәдинә исемле рухи мәдәни иҗат берләшмәсе карыда килә. Бәйрәмгә әзерләнгән бай тамашабыз Уфада гына түгел, башка шәһәрләрдә дә күрсәтеләчәк, ди Мөхәммәт хәзрәт.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлхәмдүлилләһ, сәнәй хиҗрия 1432 елның Рабиул әвәле бу җиһан бу галәмгә килде. Күркәмдер Мәүлид кичәсе ул кадер кичәсеннән соң дәрәҗәсе буенча икенчеләрдән санала. Быел Мәүлид кичәләрен сөекле пәйгамбәребезгә мәдхия, мактау кылу кичәләрен Раббымызның әмере Коръәндәге аят җәлилә «Ла нуфаррику бәйнә әхәдин мин русулих» аят җәлиләсенә таянып үткәрәчәк без бу Мәүлид кичәсе бит әле тагы да шунысы белән мәгълүм. Сөекле пәйгамбәребез Рабиул әвәлнең 12 кичәсендә дөньяга аваз ярган сөекле пәйгамбәребез шушы кичәдә хиҗрәтне башлады Мәккә шәһәреннән Мәдинәгә һәм сөекле пәйгамбәребез ошбу кичәдә вафат итте. Безнең өчен бу бик мөһим һәм Алла насыйп әйләсә бүген менә Ихлас мәчетебезнең хозурында мөселманнар җәмәгатебез җыелып аның тарихын өйрәнәчәкбез, аның хакында фәгасләр һәм сөекле пәйгамбәребезгә салаватлар китерәчәкбез. Бу бәйрәмебезгә һәм хөкүмәтебез һәм дин башлыкларыбыз да уңай карый һәм ярдәмчелек күрсәтә. Безнең мөрәҗәгатебезгә уңай карап, быел Уфа башкалабызның иң яхшы мәдәният сараенда, Нефтяник мәдәният сараенда Мәүлид программасы үткәрелә һәм әлбәттә анда Талгат хәзрәтләре, Таҗетдин, Нурмөхәммәт хәзрәтләре һәм Башкортстан Республикасының президенты каршында оештырылган хөкүмәт һәм конфессияләр ара киңәшмә рәисенең җитәкчесе Вячеслав Петрович Петков чыгыш ясаячак. Ул гына да түгел, бәйрәмебезгә буйлысы без Уфа һәм Башкортстан раввинын Дан Крещевскийны чакырдык һәм владыка Никон Уфа һәм Стальтамак православие чиркәвенең җитәкчесе киләчәк. Аларга инде без чакырулар җибәрдек, алар килүләре хакында вәгъдә иттеләр. Менә шулай итеп мөселманнар үзләренең бәйрәмнәрен берләшеп каршы алалар. Инде 21 февральдә бу Мәүлид кичәбез Нефтяниклар мәдәният сараенда булса, 26-сында ул Бәләбәй һәм Бишбүләк мәркәзләребездә, район үзәкләрендә була, ә инде 28-сендә ул Янаул шәһәрендә булачак. Һәм дә 5 мартта ул Балтач районы төбәгендә булачак. Менә шулай дип ирабыз Аллаһ каршында аның сөекле илчесе Олуг пәйгамбәребез хәзрәт Мөхәммәд саллаллаһу алейхи вәсәлләмнең лаеклы өммәтләре булыйк дип гайрәт итәбез.
Уфадагы Ихлас мәчете имам-хатибы Мөхәммәд хәзрәт Галләм әйтүенчә, соңгы еллардагы уңай үзгәрешләр нәтиҗәсендә хәзер Мәүлид бәйрәме чараларын зур мәдәният сарайларында да оештыруга рөхсәт ителә. Алай гына да түгел, матур итеп әзерләнгән тамашаларны күп шәһәрләрдә күрсәтү мөмкинлеге дә бар, ди ул. Мисал өчен, былтыр хәтта Казанга да дини иҗат сәфәренә бардык. Бу соңгы елларның зур казанышы, ди Мөхәммәт хәзрәт. Фәнис Вәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.